22 година і 7 хвилин у Києві. На Хрещатику 26 продовжується громадська хвиля. В ефір виходить друга година нашого ефірного проєкту. Я нагадаю, що у студії при мікрофоні Андрій Гарасим, Анастасія Багаліка. І у нас є нова тема.
Зараз ми говоритимемо про газ. І в ефірі у нас експерт по енергетиці Олексій Хабатюк. Олексію, вітаю вас.
Олексію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Олексію, дивіться, у нас було анонсовано підвищення цін на газ по квітню, але якимось чином воно в нас тепер перенесено на травень чи як?
Ну, взагалі, з 1 квітня ціна зросла на газ, тобто вона стала єдиною для всіх споживачів, тобто тих, хто і на опалення використовує, і для газової плити. Тобто ціна 7 гривень там, і 188 за метр кубічний.
Тому що, якщо я не помиляюся, ще в кінці березня «Нафтогаз» заявив, що не буде затверджувати свій фінансовий план на цей рік, якщо якби не буде якоїсь ясності з цінами на газ.
Була прийнята постанова Кабінету міністрів, там, якщо не помиляюсь, чи 30-го, чи 31-го березня, яка, по-перше, ну, фактично встановила ціну на газ в 7 гривень, це 188, і дала доручення фактично самому собі, Кабміну, розглянути питання щодо встановлення ціни з 1 травня. Тобто, яка вона буде з 1 травня? Це має рішення бути прийнято до 1 травня. Тобто, фактично, рішення про ціну було відкладено там на місяць умовно.
Тобто, це рішення на зараз, воно прийняте?
Воно діє, так.
А я пам'ятаю, у нас були ще розмови про абонентську плату за газ, яка ніби мала вступити в дію в квітні. Що з нею?
Ну, наскільки мені відомо, то вона має бути виставлена там з, ну, в платіжках за квітень.
Тобто за квітень в платіжках вже має бути от ця частка абонентської плати за поставку газу. Я вас правильно розумію?
Так.
І скільки вона має скласти там в відсотках, ще нагадайте, будь ласка.
Ну, якщо я не помиляюсь, там розмова йшла, якщо це споживання для плити та водонагрівача, то 19, якщо не помиляюсь, гривень, для опалення 27 гривень.
І ще одне питання. В нас було судове рішення апеляційного суду, який визнав законним підвищення тарифів на газ в квітні 2015 року. Правильно? Що це рішення, якби, який вплив цього рішення на поточну ситуацію з розцінками, з цінами на газ?
Це не змінює ситуацію, якщо він визнав законним рішення. На жаль, я не бачивши цього остаточного рішення суду, але якщо він визнав, що воно було прийнято без порушення процедури, то є законним та чинним, то воно жодним чином не змінює ситуації.
Тобто фактично воно підтверджує ту постанову, да, якщо я не помиляюсь, НКРЕ, яка була прийнята минулого року щодо підвищення ціни?
Є декілька. Треба розуміти, що з 1 жовтня 2015 року ціни на газ встановлюються не Національною комісією, а Кабінетом міністрів.
Окей. І ще одне питання. Сьогодні стало відомо про відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Я розумію, що певні якісь зміни будуть і в енергетичному секторі. Можливо, в експертному середовищі є якісь чутки, а можливо, вже якась достовірна інформація відносно того, хто може очолити. Чи буде зміна взагалі менеджменту найбільших енергетичних підприємств?
У мене немає такої інформації.
А скоріше, от ваш прогноз, чи залишиться на місцях, знову ж таки, менеджмент «Нафтогазу»?
Я не маю такої інформації. Я думаю, що те, що стосується Міністерства енергетики, то оскільки це все-таки протекція президента, то очевидно, що міністр енергетики, напевне, залишиться. Що стосується «Нафтогазу», у мене немає жодної інформації.
Добре.
Що ж, будемо дякувати Олексієві Хабатюку, енергетичному експерту. У ефірі громадської хвилі говорили про газ, а тепер перейдемо до розмов більш весняних. Адже газ, я так сподіваюся, для опалення помешкань, принаймні, нам знадобиться вже в новому сезоні, а новий сезон весною стартує з чого, Андрію?
З побілення. Я правильно розумію, з побілення.
От, асоціації включилися. Асоціації включилися, і насправді вони, мабуть, так спрацьовують у більшої частини країни, що побілка...
Прийшла весна, білимо хату.
Так, білимо хату, білимо бордюр, білимо дерево, білимо...
І паркани.
І паркани, і землю довкола можна побілити, якщо дуже сильно постаратися. У нашій студії зараз Тарас Кайдан, один з засновників проєкту міського журналу «Хмарочос». Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
А, власне, нещодавно буквально соціальні мережі говорили про цю побілку, і активісти, які переймаються долею міста, вони засуджують цей процес. Поясніть, чому?
Ну, дійсно, почалась цей процес побілення, і одразу всі почали це фотографувати і звертати на це увагу. І кожного року ця увага зростає, бо в місті така практика, очевидно, що стає неприродньою, вона починає відторгатись від там певних верст населення, так, киян. І ми не стали осторонь у своєму журналі, і десь там посеред тижня я написав таку коротеньку колонку, досить суб'єктивну, може навіть трохи маніпулятивну, але я намагався пояснити факти. Факти такі, що окрім молодих фруктових дерев, побілка не приносить жодної користі, а люди, які цим займаються, тобто працівники там комунальних підприємств і так далі, господарчі якісь структури міські, вони це пояснюють якимись естетичними вподобаннями, тобто вони вважають, що це гарно, що це ошатно, що це створює атмосферу свята і водночас затишку в місті.
Ну, от я не знаю, як щодо свята і затишку, але дійсно так спрацьовує, що весна асоціюється саме з цим. Принаймні, я от пригадую, писала місяць тому, коли в березні після такої легкої відлиги знову нагрянули холоди, я писала подрузі смс-ку, що весна почнеться тоді, коли почнуть білити бордюри. Ну, це така асоціація. Чи можна це дійсно якось з голови прибрати цей процес? Тобто весна без побілки, вона може бути яка?
Ну, тут мені вже в якомусь діалозі нагадали, що оця суперактивна побілка саме в Києві почалась за часів Черновецького. Тобто я дивився там фотографії радянського Києва, там вже кінець 80-х, початок 90-х, ніхто цього не робив.
Ну, дерева білили завжди.
Дерева, так. Тобто це суботники були, але мова йде про якісь там смітники, бордюри, клумби, ще щось. Тобто їх могли підфарбовувати, ті, у яких був якийсь колір, так, але не білили оце таким чином. І ця практика саме вона приходить з армії, тобто з армійських частин, де солдати виходили і білили плац,
траву
там зеленим кольором, та а бордюри там якусь розмітку, плац вони білили, тобто фарбували білим.
Ну, дивіться, я подумала про те, що якби це була незвичайне вапно, не просто побілка, а могло б йтися про якийсь елемент безпеки, коли бордюри вздовж трас фарбують в кольори, що вночі відбивають світло.
Так, це може, тобто це можливо, але зараз,
але
в Україні з цим проблеми, але в принципі є ж відбивачі світла, які стоять вздовж дороги. І вони це роблять значно краще за побілку. Так? Тобто побілення – це вздовж траси роблять самі смуги. Тобто це така розмітка.
Може, це якесь повернення до традицій, коли в Україні, в давній Україні, що весни. От, до речі, в даній Україні, що весни хати білили чи не білили?
Ну, мені вже нагадували потім, що це так, але коли я готував статтю, я вивчав якось простір постес РСР, і білять навіть в Ташкенті, тобто не тільки в Росії там, чи в Москві. Тобто відповідають на питання...
Українські традиції мігрували в Ташкент.
Да, так, так. Тобто вони... Я не думаю, що між цим є якась кореляція. Тобто білити хати, це трохи інше.
А чи не здається, що це може йти від бідності? Так, от немає грошей новий, зробити новий бордюр, то давайте його хоч побілимо і якимось чином от ті всі огріхи, всю ту старість, неприбраність якимось чином так.
Він принаймні симпатичніший буде.
Так.
Ви знаєте, можна не побілити, можна, я думаю, що з тією самою кількістю людиногодин працівники господарчих якихось структур міських можуть принаймні його вирівняти, там, випавшу якусь частину бордюру і поставити її поряд з іншими, так, щоб воно виглядало
охайно. Це важче, чим побілити.
Звісно, це треба вже там якусь лопату взяти в руки, але це принаймні було б логічно.
А от якийсь от грошовий бік цієї справи, скільки це коштує щороку для комунальних служб? Ви не підраховували?
У відкритих джерелах я не знайшов таких даних.
Скільки на це виділяється, цікаво?
Не знаю. Наш київський бюджет, він вже є там ніби відкритий, але він не настільки відкритий, що можна подивитись статтю витрат на це.
А я от хотіла якраз запитати про людиногодини, так? Про це в соцмережах про це говорилося найактивніше, що ефективність працівників комунальних служб в питанні побілки вона висока, а в питанні подолання якихось інших некомфортних там моментів, пов'язаних з оточуючим простором, вона не настільки висока. От, наприклад, я приведу свій приклад, та з наболілого. Це завжди так буває, коли ти думаєш про щось конкретне, ти думаєш про своє. Я ввожу дитину в садочок на Солом'янці, і там банально смітник стоїть перед садочком, прямо перед входом в садочок. Величезний смітник, кілька контейнерів, і звідти завжди викидають безхатченки, і пташки, і коти, і щурі, сміття, і воно розкидається скрізь. Получається, ти заходиш в садочок через цей коридор з запахів жахливих. Так от, бордюри побілили, а сміття не прибрали. Ну, і так буває, що весни. Бордюри білять, дерева білять, а смітник залишається той самий.
Ну, я думаю, що це якесь завдання згори щороку, тобто піти і побілити, і все одразу в місті після весни, коли сходить сніг, і ви бачите купу сміття, яке накидали за зиму, то воно якось це ніби, у головах чиновників воно якось має нівелюватись, мабуть. Але насправді воно ж нічого не вийде.
До речі, дерева, от побілка дерев, наскільки вона треба?
І корисна.
Ну, я не агроном, але з того, що я прочитав, навіть там десь в Штатах або в Європі білять тільки молоді фруктові дерева. Тоді воно має якусь користь. Я не точно дізнався, яку саме, але тобто вони кажуть, що це від чогось захищає, або від променів сонця, або від шкідників, щось таке. А білити якусь там 40-річну тополю, чи, я не знаю, чи великий старий каштан десь там в парку Шевченка, це зайве.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», і у студії при мікрофоні працюють журналісти «Громадського радіо» Андрій Гарасим, Анастасія Багаліка, і з нами у ефірі Тарас Кайдан, один з засновників проєкту міського онлайн-журналу «Хмарочос». Ми говоримо про питання впорядкування міста навесні, зокрема про побілку.
Так. Якщо не побілка, знову ж ми вертаємося, не побілення в цього простору, яким чином? От приходить весна, хочеться щось обновити. Я розумію, грошей в бюджеті все-таки брак. Ми не можемо замінити старий бордюр, можемо частково, очевидно, виходячи з того, що є якби в бюджеті, і що ми маємо Є якісь в цьому альтернативи? Я розумію, ви вивчали досвід там західних країн, так, європейських країн. Що там весною роблять?
Ну, є питання так званого міського дизайну, тобто дизайну міського середовища, і він завжди орієнтований на людину, тобто на те, як вона поводиться в місті, що їй зручно і так далі. Плюс якийсь мінімальний захист, там, я не знаю, від якихось погодних умов чи ще щось. Тобто навіть коли гроші в бюджеті є і виділяються. От у мене теж на Солом'янці перед виборами у міську раду минулої осені зробили новий асфальт, то вони поклали його настільки неякісно, що там вже через місяць з'явились калюжі. Ну, тобто це неприпустимо, бо коли вода збирається в калюжу, вона
роз'їдає
цей асфальт, і тобто у нього одразу строк придатності зменшується там в 3-4 рази. Якщо він там міг пролежати 20 років чи там 15, там трафік невисокий, бо це ж подвір'я, він пролежить там 5, і знову буде дірка, і всі будуть питати, чого в нас ями. Ну, тому що ніхто не може якісно виконувати свою роботу. І з побілкою те саме. Ну, тобто, легше зробити щось просте, походити з фарбою і побілити це все, ніж зробити щось таке, щоб воно простояло хоча б там пару років і тільки потім потребувало якоїсь повної заміни цієї інфраструктури, яка вже коштує грошей.
От, до речі, якщо говорити про місця, де білять, а де не білять. Ви згадували на початку розмови, що в соцмережах почали активно з'являтися фотографії. Да? Я зауважила, коли їхала зранку на роботу в студію, що от проїжджаєш через центр і бордюри на диво не побілені. Це що? Це київська міська влада дослухалась до голосу соцмереж? В черговий раз, чи чим це можна пояснити?
Ну, було фото, що, наприклад, в парку Слави на Арсенальній побілили такі дерева, причому вони такі вже, ну, я не знаю, там в діаметрі, може, там сантиметрів 80 стовбури, тобто це не молоді фруктові дерева, але все одно побілили. І я просто співставив цю фотографію там з фотографією Централ Парку в Нью-Йорку, там чомусь такі дерева такого віку ніхто не білить, і нікому це не потрібно. А, ну, у мене на подвір'ї, у сусідньому, вже побілили. Тобто я якось дивився через вікно там позавчора, ще був сірий бордюр, а подивився вчора, вже все охайно і біло.
До речі, я так розумію, в Києві вже є ініціатива проти побілення, так?
Так, є. Мені здається, що навіть декілька петицій, які зараз активно там набирають підписи. Тобто я думаю, що воно якось успішно завершиться, бо питання піднято так досить активно. У Вишгороді, наприклад, депутат міської ради поставив питання про те, чи треба білити чи ні. Тобто якось там розширивши у соцмережах мою статтю, і йому в коментарях всі однозначно відповіли, що ні, білити не треба, він таки все, я зрозумів. Тобто, можливо, у Вишгороді білити не буде.
От, до речі, про петиції хотіла поставити запитання. З того обсягу петицій, які з'являлися на підтримку якихось ініціатив, які стосуються впорядкування міського простору у Києві, взагалі є якісь виконані проекти? Я знаю, були петиції щодо балконів, щодо реклами зовнішньої, так, щодо, знову ж таки, щодо балконів, ще одну пригадую. Тобто хоч щось виконане є?
Ну, тобто вони зробили інструмент, вони не зробили інструмент імплементації. Наразі все залежить від того, чи людина, яка опублікувала цю петицію, яка збирала голоси, чи готова вона далі щось робити і контролювати це. Бо, як це буває, це проходить одразу у комісію, ну, тобто ця петиція, яка набрала 10 тисяч голосів, вона приходить одразу у комісію Київради відповідно, тобто там або містобудування, або екологічно, або ще там транспортно, не знаю. І там одразу роблять робочу групу з депутатів. Ну, але найкращий спосіб щось не зробити – це створити робочу групу. Тому все залежить тільки від людини, яка почала збирати ці підписи, і наскільки вона може впливати на те, щоб це питання якось рухалось. Ну, якщо це стосується не якихось локальних питань, а чогось глобального, типу там прибрати всі балкони в центрі, чи ще щось, то ну, це має бути велика адвокаційна компанія, це має бути якась політика або стратегія, розроблена там на 10-15 років вперед.
Тоді... Я просто намагаюся собі уявити реакцію там власників цих балконів, якщо їхні балкони прийдуть прибирати після петиції, яку там підтримала якась кількість киян. Ну, з одного боку, так, балкони, вони псують естетику і забудови дуже сильно. З іншого боку, звичайно ж, ну, можливо, вони і життя нам теж трошки псують, бо ми звикли на ці балкони зносити весь хлам, який є в квартирі. А з іншого боку, це ж все ж таки приватна власність, тобто якийсь механізм має бути розроблений.
Ну, там така штука, що насправді для того, щоб побудувати засклитий балкон, по-хорошому потрібно отримати згоду усіх мешканців цього будинку, бо фасад будинку – це не ваша приватна власність. Фасад будинку – це спільна власність усіх співвласників. Тому це має бути, якщо, наприклад, у будинку є ОСББ, то ви маєте подавати відповідну заяву і так далі, і так далі. Тобто тоді це закон. Це, здається, якоюсь постановою Верховного суду якось. Тобто це все описано. Але у нас ж так ніхто не робить і каже, що приватна власність. Фасад не є приватною власністю, бо це проєктував якийсь архітектор, він його проєктував у якомусь архітектурному стилі, і це має, це, ну, тобто, одиниця міської забудови, це не той шматочок фасаду, на якому знаходиться ваш балкон. Це фасад всього будинку, і він має виглядати відповідно до того, як його розробив архітектор.
Нагадаю, що ми спілкуємося з Тарасом Кайданом, одним з ініціаторів проєкту міського журналу «Хмарочос». І наша розмова стосується болючих питань міста. Ми вже обговорили весняні питання. Я от хотіла поставити на продовження такого роду запитання. Це ж ми тільки відкриваємо сезон звичних радянських ритуалів, які пов'язані з впорядкуванням міського середовища. Далі там буде трава, з нею теж будуть поводитися там в певний спосіб. Буде листя, його будуть палити, ну і так далі. Тобто цілий набір сезонних ритуалів, він зберігся з радянського часу. От що б ви ще виділили?
Тобто те, чим займаються комунальні служби впродовж
від
року?
Від сезону до сезону, так. Якісь рудименти діяльності нікому насправді не потрібної?
Хороше питання. Я, мабуть, над цим не замислювався. Ну, тобто я щось бачу, тоді на це можна реагувати. А так, щоб на сезон прямо сказати, ну...
Я от просто...
Зі снігом багато чого пов'язано, а...
Але сніг у нас вже, на щастя, відійшов.
Да, відійшов.
Ну, власне, я от просто коли згадувала, я згадала листя і згадала, як його палять завжди, а його ж можна було б там зібрати і використати ще, ну, якось.
З листям якось дуже складно. Я намагався запитувати у ландшафтних архітекторів, як це треба робити, але... Щось я не однозначно відповіді я не знайшов, що там з ним робити. Тобто залишати його якось не можна, бо воно гниє, повністю прибирати не можна, бо тоді земля буде, ну, тобто, втрачати
сохнути
свої, так, свої властивості якісь. Ну, тобто, однозначної відповіді немає.
Одним словом, нам ще треба розбиратися з тим, що так, робити, ну, от... з сезонами в місті і як це робити по-європейськи.
Так, тобто це є міський дизайн, це все обговорюється, це все знаходяться іноземні практики, якось адаптуються у нас або вигадуються у нас свої відповідно там до якихось там кліматичних умов чи, я не знаю, соціальних якихось процесів і так далі.
Дякуємо. Тарас Кайдан, співзасновник проєкту міського журналу «Хмарочос». І це громадська хвиля, яку сьогодні ведуть Андрій Герасим, Анастасія Багаліка. Ми повернемося до вас через кілька хвилин.
Мабуть, людство дуже молоде, оскільки б мене загинали пальці. Двадцятий вік, а досі де-де-де трапляються іще неандертальці, неандертальці.
Зараз у нас у студії фронтмен групи «Самі свої» Олег Сухарєв. Вітаю.
Вітаю шановних радіослухачів.
Олеже, я знаю, ти нещодавно повернувся з Білорусі, де в тому числі виступав. Розкажи, як тебе зустріли наші сусіди?
Ну, справа в тому, що я в Білорусі їжджу вже не один рік. Ще десь з 13-го року я почав їздити виступати туди. І що саме цікаве, що сприймають дуже чудово. У нас мовного немає бар'єру. Ось я їздив, ну, і в Польщу виступав, і в Росію їздив виступав. І вони, ну, не розуміють української мови. Тобто, зрозуміло, коли з поляками розмовляєш повільно, то вони розуміють, про що ти говориш. Але коли ти співаєш, вони не розуміють, про що ти співаєш. Білоруси все чудово розуміють. І тому, ну, якби мені простіше в мовному плані, що вони якби саму, ну, бачать соль моїх пісень. Недавно я їздив, виступав в Бресті, був в Гродно, в Віцебську, в Мінську. Я регулярно їжджу туди, виступаю.
Ти виступаєш ще з якимись білоруськими гуртами чи ні, чи сам?
Значить, дивися. У мене є один знайомий саксофоніст з Гродно, Віктор Скаскевич. І от ми з ним граємо там час від часу. А так, в принципі, сам, як бард.
А загалом, от білоруська культура зараз, наскільки вона, є якесь відчуття якось там, відродження, чи все десь знаходиться на тих позиціях, про які ми вже...
Ні, є, є. І багато появилося молодих авторів, так само бардів. і гурти розвиваються. Є такий гурт «Дзіцюки». От недавно Брутто і Дзіцюки виступали в Білостоку. Там була безкоштовна візова підтримка, щоб люди могли поїхати в Польщу на цей концерт. Просто там Брутто в Білорусі заборонено. Бо Міхалов.
Він взагалі не може туди заїхати,
да, так? І тому вони виступали в Польщі, і була безкоштовна візова підтримка, і дуже багато людей поїхали туди на цей концерт. Є ще, є Акути, така могильовська група. Ну, розвивається, так, да, цей напрямок.
І я знаю, що ти навіть написав декілька пісень білоруською, так, якщо я не помиляюся?
Значить, я написав дві пісні білоруською мовою, але не тексти не мої, а тексти Сергія Законнікова, білоруського поета. Тобто я не можу ще... Я вучу білоруською мову, намагаюся розмовляти, але ще не настільки я її ведаю, щоб писати в неї.
А можеш хоч невеличкий уривок?
Можемо.
Я думаю, що нас і білоруси слухають.
Лаба, 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 папай, бабай, лаба, пай, лаба, 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 папай, бабай, лаба, пай, натужна рипять долі грузної гужи, а час знов кутуза єлейці. Тримайся по духу, мой брат зепне жив. У Києві Гродна велейці. Лай, пай, бай, лаба, 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 папай, бапай. Лаба, пай, лаба, 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 папай, бапай. Лаба, пай, хоч ти замарився в крутой боротьбі, отстойвай добро без принуки. Тримайся, тому что глядять на тебе любимые дети и внуки. Лай, пай, бай, лаба, 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 папай, бапай. Лаба, пай, лаба, 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 папай, бапай. Лаба, пай. Тримайся отчайно топить у вине, образы и кривды не варта. Молюся, хай дом твой завжди об мене, облога инсультов, инфарктов. Лай, пай, бай, лаба, 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 папай, бапай, лаба, пай. Лаба, 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 папай, бапай, лаба, пай. Хоть тяжко, але не махай ты рукой, живым не сдавайся, облуде. Тримайся еще по причине такой, замены нам родной не будет, замены нам родной не будет.
Як на думку українців, білоруська в тебе просто чудова.
Так мені її ставили не один день.
А як поставити мову?
Ну, по-перше, взагалі, звідки я почав знайомство своє з білоруською мовою. Є такий так само культовий і класик білоруської літератури Володимир Короткевич. І коли я приїхав у Гродно, Гародня, вони не кажуть Гродно, ну як... Коли ти приїжджаєш на ЖД вокзал, то написано «Гродна». Але націонал-патріоти кажуть «Гародня». Мені одразу дали книжку, яка називається «Христос приземлився в Гародні». І я почав читати білоруською мовою спочатку. Були якісь складності, тому що, от, наприклад, є такі слова, яких немає аналогів у українській мові. Наприклад, «менавіта». Це «іменно».
Саме.
Саме.
Льос – це доля. І я потім почав вже сам таке, там, гета менавіта льос. Саме це доля. Якби, я почав спочатку читати, потім потихеньку почав говорити. Ну,
до речі,
практики
в Городні багато говорять саме, розмовляють білоруською?
Ні, білоруси не розмовляють білоруською мовою.
Це Західна Білорусь, так?
Це Західна Білорусь, це майже під Літвою, під Польщею.
І все одно, якби, вони
ні.
Більше російські,
навіть націонал-патріоти, які розмовляють там на кухнях білоруською мовою, виходять на вулицю і розмовляють російською.
Окей, отака от ситуація в Білорусі мовна. А тепер переходимо до України. І давай трошки поговоримо за твій гурт, який я мав честь, здається, слухати років 10 тому, чи скільки, ну, я був так, на твоєму концерті. Що зараз, як зараз? Розкажи трошки.
Значить, ситуація полягає в тому, що 8 жовтня 2016 року буде 20 років вже гурту «Самі свої». Ми не граємо десь останніх років два, як «Самі свої», електричним складом. З різних причин. І тому, що я часто буваю в Білорусі, я не живу в Києві зараз, я 20 років прожив в Києві, зараз я не живу в Києві. Але барабанщик мені каже, слухай, давай щось зробимо вже. Два роки ми не граємо, давай зробимо концерт. І ми зараз будемо відроджувати електричну складову. Чому я кажу електричну складову? Тому що в акустиці ми виступаємо як МКБ «Гречка є». Мобільна концертна бригада «Гречка є». Коли мене запитують, чому «Гречка є», ну, ніби як були самі свої, а тепер «Гречка є». Насправді це одне і те саме. Це українська національна ідея, сказана в двох словах.
Це про вибори чи про що саме, я от подумала. Бо гречка останнім часом усіх асоціюється з виборами.
Ну, бачиш, а я трошки по-іншому мислю.
До речі, а де...
Так розкажіть, як, в чому фішка назви?
Ну, гречка – це ж наш такий, як сало, так і гречка. Українське.
Ну, слухай, у вас була чарівна скрипка. Скрипка вже все? Чи скрипка буде?
Ну, справа в тому, що наша скрипалька Віра Бондар, вона зараз не живе в Україні, і тому ми не можемо разом займатися. Ну, репетирувати там і готувати матеріал.
Плануєте якусь заміну чи ні?
Можливо, запросимо Лесю Рой. Такі гуртелери є. Можливо, запросимо її. Ну, побачимо.
Окей. Ще одне. От зараз якби точаться ці дискусії, та цей дискурс відносно квоти, не квоти. Дуже часто чуєш думку ті, хто виступають проти саме квотування, що українська музика замало, от замало в неї якихось фігур, якихось саме хітів для того, аби заповнити весь цей простір. От твоя думка. Наскільки...
Я думаю, що достатньо. Я думаю, що просто... Ми не знаємо самі своєї музики. Тому що, наприклад, такі гурти, як «Очеретяний кіт», «Пропала грамота», оркестр Янки Козир, оркестр Че, вони не звучать в ефірі. А чому? Тому що ми не знаємо. Ведучі, арт-директора радіо, телебачення, вони не знають цього. Тобто знають там тільки ВВ, Кіанельзе, Бумбокс і все.
Ну, а чому так складається, що є популярна сцена і непопулярна?
Ну, не знаю, чому так складається. Тому що все-таки... Ну, є шоу-бізнес, а є не шоу-бізнес.
Ну, це дуже популярна,
Теза.
Теза, та, про формат і не формат. Такі... Просто ярлики, що є форматним, а що є неформатним, в тому числі для радіоефіру.
Тут я не знаю, як. От, наприклад, всі ми знаємо «Плач Єремії», «Лиш вона, лиш вона». І набагато менше людей знають пісню «Вія, очі відьми», яка не уступає пісні «Лиш вона», не уступає своєю ліричністю і своєю глибиною. Чому так? Ну, я не знаю, чому так.
Нагадаю, в студії «Громадської хвилі» ведучі Анастасія Багаліка та Андрій Гарасим і наш гість Олег Сухарів, фронтмен гурту «Самі свої».
До речі, я хочу сказати, що по-білоруськи «Самі свої» буде тутейший.
Тобто одним словом?
Одним словом, так, да, тутейший.
А, ну, ми, в принципі, закрили тему Білорусі, але так. Давайте ще раз відкриємо. Я просто хотіла поставити запитання про те, чи багато таких якихось несподіваних перекладів трапляється між мовами?
Небагато.
Тобто, як правило, всі слова мають якісь цілком зрозумілі відповідники.
Ну, не всі, ну десь, я думаю, що 85% у нас схожі дуже мало. А є виключення, звісно, що.
Олег, от я зараз, наприклад, переглядаю такий серіал американський «Вініл», можливо, ну, там мова йде про 70-ті роки і про музику 70-х років в США, і про записуючу компанію. І от співробітники цієї компанії, вони постійно ніби зайняті пошуком нових музикантів, нових голосів. Ця компанія постійно знаходиться в пошуку, вони знаходять, розкручують. Скільки часу, ти 20 років граєш, на тебе виходили люди, якісь продюсери, ще хтось, які казали, давай тебе розкрутимо, давай зробимо з тебе зірку. Таке було взагалі чи ні?
Не було такого. Було і по-іншому. Була така компанія «Укрмюзик», рекордингова компанія, Ігор і Ярослав Мельники, брати, які вкладали гроші в нашу музику. Вони записали нам, ну, не записали, а видали. Видали наших два альбоми. Це у сьомому році «Смарагди» і у дев'ятому році «Чому вниз». Вони вкладали в це гроші, так. Да. Але, ну, диски сьогодні – це вже архаїка, якби. Інтернет переміг, тому зараз такого немає.
Я просто намагаюся розібратися, хто більш лінивий, музиканти чи наші продюсери, які просто не хочуть віднаходити якісь нові голоси, і відповідно от вони сидять там, одні сидять в своїй резервації, інші сидять в своїй резервації, і чомусь одні не хочуть чути інших. От якась ця ситуація, певно, і без виходу, мені навіть здається.
Ну, я не думаю, що без виходу, тому що все рівно концерти є, концерти відбуваються, люди ходять. Інша справа, що, допустимо, потенційно, я думаю, у моєї музиці, так само в такого жанру, потенційно набагато більше слухачів. Як достукатися до них, як знайти, так само, як ти кажеш, цих продюсерів, які би могли... Це все поставити.
Ну, от згідно того, що, наприклад, я передивляюсь, да, згідно до нібито тих американських реалій, які показані в тому фільмі, то продюсери, власне, самі шукають, зайняті пошуком. Тому якби тут я не знаю, чому от у нас якось та система поставлена, мені здається, частково, можливо, з них на голову.
Ну, мені здається, просто що у нас нема системи, от і все.
Справа в тому, що ну всі знають, що. Наприклад, за те, що твої пісні крутять у них там, в Америці, в Англії, в Шотландії, в Ірландії, то музикантам платять. А у нас музиканти мають заплатити за те, щоб їхня музика звучала на радіо і на телебаченні.
В тому
ось
сенсі.
Тобі і з них на голову.
Окей. Я пам'ятаю, в тебе була стара добра пісня «Вожу глину», здається, вона так називалася.
Це, по-перше, пісня «Тризубого Стаса».
«Тризубого Стаса»,
так. Такий був бард український.
Так, звичайно, пам'ятаємо.
Ми з гуртом самі свої зробили її в електриці, ну, але я зараз заспіваю так, як я тут один.
І заодно згадаємо Тризубого Стаса.
Заодно згадаємо Тризубого Стаса, тому що от я останнім часом, коли в Україні виступаю, і запитую у слухачів, чи вони пам'ятають такого барда, на жаль, дуже мало людей пам'ятають.
Ну, це очевидно, ти молоді питаєш, так чи ні?
Ну так, так, так.
Привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. 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 Перервуся до обіду на якусь годину, перекурю та й поїду знов возити глину. А на вечір відпочину, водички попию і знов буду возити глину, я це добре вмію. Привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. 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 В ніч я їду до глини, це моє кохання, а від неї знов до глини до самого рання. Мушу я возити глину, нема коли спати, незалежну Україну треба будувати. рятувати. Привіз глину, скину глину, поїхав по глину. 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 У нас тепер нема бензину, бо держава бідна, а мені возити глину вкрай як необхідно. Я на своєму КАМАЗі маю повні баки, а що нема на автобазі, це мені не страшно. Привіз глину, скину глину, поїхав по глину. 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 Я вже тиждень вожу глину, маю дні гарячі. Під фундамент котловину рию я на дачі. Буду мати я хатину, та й триповерхову. І тому возити глину буду знов і знову. Буду знов і знову. Привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. Привіз глину, скину глину, поїхав по глину. Привіз глину, скину глину, поїхав по глину. Привіз глину, скину глину, поїхав по глину.
Олег Сухарєв, фронтмен гурту «Самі свої». Ми слухали пісню «Тризубого Стаса». От таке запитання. Як ти думаєш, Олеже, він хоч тачкою, тобто КАМАЗом глину возить, чи все ж таки тачкою?
По-різному.
Ну, а все ж таки?
Ну, КАМАЗом же ж по пісні, КАМАЗом.
А, що ж, не так багато часу залишається в ефірі громадської хвилі, але, можливо, його достатньо, щоб проанонсувати якісь найближчі події за участі гурту.
Ну, за участю гурту поки що не планується нічого. У мене найближчі події – це я буду грати 14 числа у Мінську і 15-го у Городні. Разом з Олександром Помідоровим. Є такий також бард білоруський. І у нас оце два концерти з ним має бути.
Слухай, ти говорив, що і бував в Росії, так? Це останнім часом ти бував?
Ні, чи... ще до.
А ти зараз якось підтримуєш якісь стосунки от з тими російськими музикантами?
Ну, майже все поламалося, скажімо так.
Через політичні події?
Да, ну вони не якби не розуміють наших прагнень.
Це мова йде саме про...
Залишилось в мене там небагато друзів, але ну, ті, що залишились, вони такі надійні, скажімо так.
Я розумію. Окей, добре. І я не знаю, твоє загалом бачення от з того, куди має йти українська музика, скажімо так. Ну, от,
ну, я думаю, що українська...
Якби ти був міністром культури, от сказав, щоб ти...
Ні, най Бог милує.
До речі, у вас є шанс. Тут відкривається набір в новий кабінет міністрів. Правда, я не знаю, чи він відкритий цей набір, чи вже давно закритий, і Кабмін сформований.
Я не належу до таких людей, які би могли мислити державницько. І що стосується музики, от ти запитав, у мене така з'явилася думка. Я думаю, що українська рок-музика... Вона так само анархічна, як і сам наш народ.
Тобто державної підтримки їй не треба?
Треба, але справа в тому, що держава чомусь тільки заважає, а не допомагає. Тобто що ми бачили всі ці роки? По УТ-1, наприклад. Ми бачили Поплавського і бачили кучу попси. Держава чомусь про нас не знає. Про мене, про Черетяний кіт, про пропалу грамоту. Держава не знає про це.
А як вона повинна знати? Ну, я думаю, не держава, а як вона має донести своїм громадянам.
Державні функціонери, які займаються музикою в Україні. Як вона має знати, не знаю. Значить, їм треба було з дитинства слухати Deep Purple.
Ти спілкувався колись з українськими державними функціонерами?
Ні, не спілкувався.
Не спілкувався.
Ну, крім Жені, що був міністром. Який був ведучим на Майдані.
Євген Нищук мається Нищук, на увазі.
Та. До речі, ти з ним, які ну, своє враження? Знайомий?
Ну, ми на Майдані ж тоді всі виступали. Виступати і спілкувалися, на Майдані, він був ведучим на сцені, так. Да.
Тобто, от... коли Майдан, треба українські музиканти, коли Майдану немає, можна
ну,
бітися по пласту.
Да.
Окей, добре.
Я нагадаю, що у студії при мікрофоні зараз з вами громадська хвиля, і ведуть її Андрій Гарасим, Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагав ці останні дві години, майже дві години, ще трохи хвилин залишилось у ефірі, був з нами В'ячеслав Киришун. І, власне, щоб завершити ефір, можливо, ще якусь невеличку пісню таку на... півтори-дві хвилини.
Давайте,
зовсім малесенько.
Так, життєстверджуючи щось. Пісня називається «Бути собою». Боже, як хочеться бути собою після розхрестаних і спалених днів, після падіння і втечі з бою, бути собою, бути собою, бути собою, бути собою. І коли вже розділено тіло з душею, коли розподілено дітям і внукам, ніхто не згадає, якою ціною бути собою, бути собою, бути собою, бути собою. Або проти води, або знов за водою, я втікаю в поля у свій загублений рай, де цілується небо з невою золотою. Бути собою, бути собою, бути собою, бути собою. І коли поведуть на сміх перед юрбою, тричі ти відрічешся ще до першого півня, я за правду святу покладу головою. Бути собою, бути собою, бути собою, бути собою, бути собою. Щоб бути собою, бути собою, бути собою.
Будемо дякувати Олегу Сухареву, фронтмену гурту «Самі свої». І це громадська хвиля, яка вже добігла кінця. Андрій Гарасим, Анастасія Багаліка, за режисерським пультом В'ячеслав Киришун. Дякуємо за увагу і вже запрошуємо послухати ефір ранкової хвилі, який о 7-й ранку підхоплять наші колеги Тетяна Трущинська і Василь Шандро. Слухайте, думайте.